Počúvate Korona podcast denníka N. Nahrávame vo štvrtok 23. apríla 44 minút po 16. Je tu so mnou ako obvykle Veronika Folentová. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
Kým sa dostaneme k tým číslam, pochvál sa, dneska nahrávame tak neskoro, nie preto, že by niektorý z našich dôležitých štátnych predstaviteľov mal neskoro tlačovku, ale preto, lebo si dnes robila zaujímavú reportáž. Povedz odkiaľ.
A dnes som strávila deň na permanentnom krízovom štábe. Tú reportáž som vybavovala celkom dlho, aby sme teda vedeli popísať, ako to funguje, s kým majú stretnutie, ako to vôbec na tom permanentnom krízovom štábe vyzerá. Takže dneska od 9. Skoro do 3:30 som teda trávila na niektorých stretnutiach a rozhovormi s ľuďmi, ktorí vlastne v tom permanentnom štábe pracujú, aj keď možno nie sú takí úplne viditeľní ako tí hlavní predstavitelia.
Čo skoro teda reportáž z permanentného krízového štábu od Veroniky Folentovej v denníku N a rovno teraz od Veroniky Folentovej čísla ku koronavírusu za dnešok.
A vo štvrtok sme testovali na Slovensku rekordný počet ľudí. 4772 testov sa urobilo za včerajšok. Čo teda takéto vysoké číslo sme naozaj ešte nemali. Už sa blížime k 5000. Pozitívnych z nich bolo 81. Celkovo tak máme na Slovensku pozitívne testovaných 1325 ľudí. Pribudlo nám za včerajšok jedno úmrtie a 4 ľudia sa vyliečili. Ešte ak by som možno, už vieme aj také tie detailnejšie štatistiky, keďže sa už zverejňujú aj na webovej stránke, tak môžeme povedať, že 80 ľudí je dneska pozitívne otestovaných a vlastne sú v nemocnici. To znamená, že 80 ľudí už má potvrdený COVID-19 v nemocniciach a z toho je 8 na jednotke intenzívnej starostlivosti a jeden človek je na pľúcnej ventilácii.
Klzavý priemer je zatiaľ v poriadku však, lebo sme si povedali, 43. Že tak nahrubo. Ak sme pod stovkou denne, tak je to v poriadku. Navyše nie všetci, ktorých si dnes oznamovala ako infikovaných, sa rátajú do toho klzavého priemeru, lebo niektorí z nich boli z karantén však?
Toto neviem potvrdiť, pretože síce máme niektoré štatistiky detailnejšie, ale neviem povedať, koľko z nich je z karanténnych centier alebo z domov sociálnych služieb. Toto v tých štatistikách nebolo.
Čo sa týka nových opatrení alebo opatrení, ktoré nesúvisia priamo so zdravotníctvom, ale súvisia s koronavírusom, dnes sa maturanti dozvedeli, že tí maturanti z roku 2020 budú úplne iní ako všetci maturanti doteraz. V čom?
Lebo väčšina z nich nepodstupí tú klasickú ústnu skúšku, ktorou si mnohí z nás prešli. To znamená, minister školstva sa rozhodol, že sa ich známky na maturitných vysvedčeniach budú priemerovať z predchádzajúcich ročníkov. Výnimku tvoria študenti, ktorí nebudú súhlasiť s tou priemerovanou známkou a tí môžu požiadať školu o ústne preskúšanie. A potom by už vlastne mali mať takmer klasickú ústnu maturitu, ktorá by mala byť od 25. mája do 13. júna tohto roku.
Takže všetci maturanti, ktorí budú spokojní so svojím priemerom, budú mať maturitné vysvedčenie, ale nebudú absolvovať teda ani písomnú, ani ústnu skúšku. Máme nejaké správy o tom, že po otvorení trhovísk alebo prevádzok, že či sa udialo niečo výnimočné?
Zatiaľ takéto správy nemáme. Ten počet pozitívne testovaných ľudí, teda je 81, čo je možno vyššie, ako boli posledné dni, ale musíme si povedať, že naozaj aj ten počet testov je rekordný, takže nevidie tam zatiaľ nejaký veľký nárast. Druhá vec je, že napríklad na tých testoch ani nevieme takto rýchlo povedať nejaký dopad, pretože ak by sa aj teraz ľudia nakazili, tak vlastne môže byť až 2 týždne trvať, kým sa im choroba napríklad prejaví, alebo kým sa teda išli by na test, takže potrebujeme viacej času, aby sme videli, či sa to nejakým spôsobom prejaví. Ale ja som dneska šla po meste a mala som pocit, že sú aj električky, aj autobusy o mnoho plnšie, ako boli ešte možno pred pár dňami, aj ulice sa zaplňajú ľuďmi. Už to vidieť, že možno tá opatrnosť trochu poľavila.
Sťažovali sa nejakí ľudia na Facebooku, že málo rúšok, alebo teda, že menej rúšok videli vonku. Ty si videla ako? Boli ľudia orúškovaní zodpovedne?
Ja som videla väčšinu ľudí s rúškami, niektorí ich síce nosia na brade, čo teda nemá ten efekt, ktorý by to malo mať, ale keď sú vo vnútorných priestoroch, aspoň čo som ja videla, tak tie rúšky mali nasadené na tvárach, ale už aspoň vidieť možno tých viac obchodov a viac prevádzok, ktoré sa prispôsobili tomu novému režimu a vydávajú cez tie okienka. Videla som veľa ľudí so zmrzlinou, ktorí teda si boli užiť to teplé počasie aj vonku. Takže vyzeralo to už trošku tak normálnejšie ako pred pár dňami možno.
No keď by sa ten život vrátil do normálnych kolají čo najskôr, ale bohužiaľ aj podľa tých správ, ktoré prichádzajú zo zahraničia, napríklad Angela Merkelová dnes hovorila, že síce všetko ide dobre, ale stále podľa nej sme iba na začiatku, tak si zase netreba robiť prehnané nádeje, čo však neznamená, že si netreba užívať to, čo už máme teraz k dispozícii. Veronika, ďakujem, že si tu s nami bola a keď budeš mať spracovanú reportáž a bude vonku, tak sa určite o nej porozprávame. Ešte pekný deň ti prajem.
Ďakujem pekne a všetkým prajem pekný deň.
Druhým hosťom v dnešnom Korona podcaste je môj kolega Rasťo Kačmár, ktorý pracuje na zahraničnom oddelení denníka N. A keďže korona kríza je niečo, čo sa týka celého sveta, tak tí moji kolegovia, ktorí pracujú na zahraničí, sa trochu venujú aj korona kríze. Vítaj u nás v Korona podcaste.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ty si prednedávnom mal taký text, v ktorom si sa pozeral, čo sa deje s uvoľňovaním tých protikoronových opatrení v zahraničí. Tá téma uvoľňovania je veľmi silná aj u nás doma. Napokon od včera, od stredy, teda už máme uvoľnené opatrenie aj u nás. Ale ako je to na okolí? Tiež už sa postupne ľudia vracajú jemnými krôčkami späť do života. Ako to je u našich susedov napríklad?
No ono sa to v celom svete líši podľa toho, aká situácia bola v tej danej krajine, čiže do akej miery sa tam ten koronavírus šíril. Keď sa pýtaš na susedov, tak môžeme začať tým Rakúskom. V Rakúsku v podstate sú už najďalej spolu s niektorými menšími štátmi zo severu Európy. Tam ešte pred Veľkou nocou zverejnili plán na to, ako chcú postupne tú ekonomiku otvárať a po Veľkej noci otvorili prvé prevádzky. Včera a predvčerom to nejako spätne vyhodnocovali a kancelár Kurz teda hovoril, že sú na tom veľmi dobre a že tie čísla sa darí držať na takej úrovni, ktorá umožňuje, aby sa posúvali ďalej. Od 1. maja by sa mali už otvárať kompletne všetky prevádzky a postupne 15. maja by sa tam v Rakúsku mali pridávať aj reštaurácie, bary. To samozrejme bude v obmedzenej forme, nie v takej, ako sme teda si reštaurácie a bary predstavovali doteraz. A v podstate Kurz sa už chváli aj tým, že Nemci tento jeho rakúsky plán odkopírovali a dá sa to ale povedať aj o ostatných štátoch, možno kopírovanie je silné slovo, ale tak ako sa tie opatrenia proti šíreniu podobali v jednotlivých štátoch alebo boli dokonca možno až rovnaké, tak sa podobajú aj tie plány na uvoľňovanie. V princípe sa postupuje vo viacerých fázach a veľmi opatrne s nejakými hygienickými štandardmi a s rúškami a tak ďalej.
Okrem otvárania tých menších prevádzok všetci čakáme, kedy sa bude dať ísť do reštaurácií, barov, či ísť si nakúpiť do nákupného centra. Jedna z prvých vecí, ktorá sa zatvorila, boli školy. Vlastne týmto začalo aj u nás na Slovensku, keď Bratislavský kraj zatvoril školy v pôsobnosti toho kraja. Ako je to s otváraním škôl? O tom sa na Slovensku veľmi nehovorí, ale viem, že aj v Rakúsku, aj v tých severských krajinách to otváranie škôl je súčasťou tých opatrení.
Áno, ešte sa vrátim tým nákupným centrám. Tie v podstate sú až v tých neskorších fázach všade, či už je to aj na Slovensku alebo v Česku, pretože majú najväčšiu plochu a najviac tam hrozí to, že sa tam budú ľudia zhromažďovať vo väčších skupinách. To je v podstate problém aj škôl, kde teda deti sedia v triedách. A v Dánsku a v Norsku už školy otvorili, Dáni boli ako prví, tí s tým začali ešte minulý týždeň, ale boli to len mladší žiaci, tí starší ešte ostali doma. V Norsku zatiaľ otvorili škôlky, ku ktorým sa pridávajú aj teda ďalšie ročníky, ale znovu platí, že ide teda o tie mladšie ročníky. V Česku sa napríklad uvažuje, že školy by sa mohli otvárať už niekedy v máji, koncom mája, ale zase nebudú tu také klasické vyučovania. Napríklad v Dánsku sa dodržujú rozostupy medzi študentmi, tie stoly alebo lavice majú ďaleko od seba. Môžu sa stretávať len v menších skupinkách v rámci prestávok, napríklad v norských škôlkach. Je to tak, že sú oddelené deti podľa veku a takisto sa združujú len v menších skupinách. V podstate sa tak vo všeobecnosti ráta s tým, že do školy sa vrátia iba deti, pre ktoré je to nevyhnutné, čiže ide buď o deti, ktoré sú v tých záverečných ročníkoch, alebo potom sú to tie malé deti, ktoré nemôžu byť sami doma a v tých otvárajúcich sa ekonomikách je potrebné, aby sa ich rodičia postupne vracali do práce a preto vlastne sa zavádza taký špeciálny režim v tých škôlkach.
Ten návrat detí do škôl teda je na jednej strane kvôli tomu, aby v tých dôležitých ročníkoch došlo k ukončeniu školskej dochádzky alebo k ukončeniu nejakého typu škôl, alebo teda, ak tomu dobre rozumiem, tie deti sa vracajú preto, aby sa ich rodičia hlavne mohli vrátiť do práce. To je zvláštne, lebo ako si hovoril, v tých severských krajinách tam púšťajú do škôl tie malé deti. Viem, že v Rakúsku práve, že budú púšťať skôr tých starších, všade to majú nejak inak nastavené. To boli všetko tie krajiny, ktoré na tom, však v koronakríze nikto na tom nie je dobré, ale boli na tom určite lepšie ako krajiny z juhu Európy, hlavne Taliansko a Španielsko. Ako sa postupne ten život vracia do ako tak normálnych kolají v tých najviac postihnutých krajinách?
Pri tom Španielsku by som asi nadviazal na tie deti, tam je to veľmi zaujímavé, pretože v Španielsku od polovice marca, kedy vlastne vstúpili do platnosti tie mimoriadne opatrenia a začala sa aj tá prísna karanténa, tak do obchodov alebo do lekárni chodili dospeláci a deti boli zavreté až doteraz doma. Čo teda spôsobovalo problémy nielen preto, že nemohli chodiť do školy, ale aj v tom, že nemali akýkoľvek pohyb na čerstvom vzduchu, ak teda žili v bytoch. To sa teraz má zmeniť od nedele. Španielská vláda povolila to, aby deti mohli chodiť na vychádzky so svojimi rodičmi. Stále sú tam také relatívne prísne kritériá, týka sa to iba istého okruhu v okolí ich bytliska a takisto môžu ísť s nimi do tých lekární alebo potravín teda na tie nevyhnutné nákupy. Do škôl sa tam ani zďaleka ešte vracať nebudú, dokonca mnohé španielské univerzity už definitívne ukončili tento semester a už nepočítajú s tým, že ešte by sa to nejako mohlo zmeniť. Španieli sú na tom momentálne s Talianskom v podstate najhoršie v rámci Európy. A práve včera ale v Španielsku už prišli s takým nejakým veľmi, veľmi základným plánom toho, ako by sa to mohlo zlepšovať. Do 9. mája tam bude platiť ten mimoriadny stav, ktorý majú teraz. A po ňom by chceli začať s nejakým uvoľňovaním. Ešte nie sú veľmi konkrétni, lebo sami nevedia, ako sa tá situácia dovtedy vyvinie. Ale v zásade je to tak, že to uvoľňovanie bude veľmi postupné, opatrné a bude sa týkať zo začiatku len tých regiónov, ktoré boli tou epidémiou zasiahnuté menej. Čiže ten počet nakazených tam nebol taký vysoký a zároveň vedia, že kapacita zdravotníckeho systému je prispôsobená tomu, že ak by sa tá nákaza znovu začala šíriť, tak by to dokázali zvládať. Taliani by chceli vstúpiť do tzv. Fázy 2 po 3. maji. Tam tiež ešte nie sú úplne konkrétni. Niekedy tento týždeň by ešte mali zverejniť plán na to, ako sa budú vrácať do normálneho života, ale Taliani v podstate otvorene hovoria o tom, že to bude veľmi zdlhavé a že to nebude jednoduché. Počíta sa s tým, čo už poznáme aj my, teda rúška, odstupy od ľudí bez akýchkoľvek hromadných podujatí. A v podstate dneska talianska agentúra ANSA písala o takom dokumente, ktorý ešte nie je verejný, ale vypracovalo ministerstvo dopravy a v ňom sa hovorí, že ak sa aj začne lietať, tak v tých lietadlách budú povinné rúška a rukavice. Čiže v týchto krajinách sa bude začínať s otváraním hlavne v tých obchodných a priemyselných sektoroch a taký ten možno postupný návrat do bežného života, ako už riešime tu u nás, či už sú to reštaurácie alebo možno nejaké vonkajšie posedenie, tak to tam je momentálne na tom zozname priorit niekde úplne dole.
Blíži sa letná, aj sa bojím povedať, že dovolenková sezóna, tak možno nejaké dovolenky budú, ale všetci sa pýtame, že či sa bude dať cestovať. Je zaujímavé, že práve aj v Čechách, ale aj v Rakúsku Sebastian Kurz hovoril, keď oznamoval, že sa budú uvoľňovať nejaké opatrenia, hovoril aj o turizme a hovoril, že na tú tému chce hovoriť s českou a nemeckou vládou. Vieme niečo o tom, ako by mohla vyzerať letná dovolenková sezóna?
No, ja by som si asi veľké plány na leto nerobil. V podstate aj Kurz, aj ďalší európski politici hovorili o tom, že ideálne je, ak si to budeme plánovať skôr v tých našich domovských štátoch. Môže sa ale stať to, čo aj oni naznačujú, že teda budú rokovať s okolitými štátmi. A pokojne sa môže stať, že v lete budeme môcť ísť na dovolenku do Rakúska alebo do Česka a opačne. Ale nejaké také veľmi voľné, veľké cestovanie by som asi v lete neočakával. V podstate aj Európska komisia viac menej naznačuje, že by to malo prebiehať koordinovanie na základe nejakých dohôd medzi susedmi. Čiže toto bude podľa mňa taký ten prvý krok, nejaká dohoda medzi štátmi, ktoré sú na tom veľmi podobne z hľadiska šírenia epidémie a potom možno nejaké ďalšie kritériá, či už to bude možno nejaké potvrdenie o teste, ako sa teraz špekulovalo pri tých pendleroch, alebo to bude nejaký iný spôsob, ako dokázať, že ten človek, ktorý tam ide na dovolenku, nie je nakazený. Ale v podstate aj nemeckí predstavitelia hovoria o tom, že by chceli, aby sa s Rakúskom niečo dohodlo. A tam vzhľadom na to, že Rakúsko do veľkej miery závisí, alebo ten rakúsky turistický sektor do veľkej miery závisí od nemeckých turistov, je možné, že to prejde. Ale či my, Slováci, budeme môcť ísť na dovolenku do Chorvátska alebo možno niekam inám, to je ešte veľmi skoro povedať. Môže sa stať, že aj Chorváti prídu s nejakým spôsobom, ako tam tých turistov dostať. V podstate všetky tieto štáty sú do veľkej miery závislé od turizmu, čiže budú hľadať riešenia, ktoré by to mohli umožniť. Ale aj Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že to otváranie hraníc by malo byť veľmi pomalé a kritériá by mali byť veľmi prísne. V podstate, ak by sme vychádzali z tých dokumentov, ktoré zverejňovala Európska komisia, tak tam sa hovorí o tom, že je dôležité mať kapacity zdravotníckych systémov, je dôležité byť schopný dohľadávať tie kontakty nakazených ľudí a mať dlhodobo stabilizovaný počet nových prípadov. Čiže ak toto všetko sa podarí tým štátom do nejakej miery do leta vylepšiť, tak možno na tie dovolenky pôjdeme, ale určite by som si to nepredstavoval ako tie dovolenky, ktoré sme mali v uplynulých rokoch. Určite tam budú nejaké prísnejšie opatrenia aj z hľadiska hygieny a nebudeme môcť asi sa vo veľkom niekde na pláži alebo v baroch zoskupovať.
Takže ak nejaká dovolenka mimo Slovenska bude, tak je asi pravdepodobnejšie, že to bude buď niekde pri nejakom rakúskom či nemeckom jazere ako pri chorvátskom mori, hej? Tak sa dá povedať.
Áno, áno, ale ešte možno je zaujímavý tam výrok nemeckého ministra Gerda Müllera, ktorý hovoril, že on si vie predstaviť aj dovolenku pri Stredozemnom mori a on teda potom hovoril aj o tých destináciách, ktoré sú obľúbené pre časť nemeckých turistov ako Egypt, Tunisko a tak ďalej. Nebol veľmi konkrétny v tom, že ako by to malo prebiehať a je to len jeho myšlienka, čiže nebral by som to ako nejaké meradlo toho, ako to naozaj bude vyzerať, ale akože v takej nejakej veľmi vzdialenej fantázii si viem predstaviť, že sadneš do lietadla na letisku, ktoré ťa privezie do uzavretého rezortu, kde to budú mať všetko pod kontrolou, kde budú vysoké hygienické štandardy a kde teda bude jasné, že tí ľudia, ktorí tam prišli, sú zdraví, ale či toto je dovolenka, ktorú chceme absolvovať, to už nechám na iných.
Nevieme, ako sa to vyvinie. Zatiaľ sa to, chvála Bohu, vyvíja celkom dobre, takže keď budeme o tom vedieť niečo viac, určite sa to dozviete aj z nášho Korona podcastu. Mojím hosťom bol dnes Rasťo Kačmár. Ďakujeme za informácie a niekedy do počutia.
A ja ďakujem, do počutia.